Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Imetimia saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Anayekukaribisha alfajiri hii ni mimi Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya leo Alhamisi tarehe 29 Oktoba mwaka 2020. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika, tume ya uchaguzi nchini Tanzania imeanza kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika jana, huku huduma ya internet ikiwa imepunguzwa kasi yake na mitandao ya kijamii kukosa kufanya kazi ilivyo kawaida.
Kweli hatujatendewa haki, kwa sababu mitandao yote kama kuanzia Twitter, Instagram na WhatsApp hazifanyi kazi.
Katika ripoti nyingine, nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta asaini mswada unaotoa fursa ya kuteuliwa kwa makamishna wapya wa tume ya uchaguzi.
Sisi hatuna shida na IEBC. Wachaguliwe wale wanachaguliwa kwa IEBC. Sisi tunajua kura inaamuliwa na wananchi pale kwa polling station.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayoyasikia katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya America VOA. Habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Idara ya upelelezi ya Marekani FBI jana imewakamata watu watano kuhusiana na njama za kumlazimisha afisa wa manispaa nchini China na familia yake ambao wanaishi Marekani kurejea China kwa kile kinachotajwa kama kampeni ya China ya kupambana na ufisadi maarufu Operation Fox Hunt. Watu hao watano akiwemo mmoja aliyepewa uraia wa Marekani walikamatwa mapema jana asubuhi huko New Jersey, New York na California, maafisa wamesema. Wengine watatu wanaoshtakiwa kuhusika katika njama hiyo wako mafichoni nchini China. Wizara ya Sheria ya Marekani inasema watuhumiwa wanakabiliwa na mashtaka ya kufanya kazi kama mawakala haramu wa China. Wanadaiwa kushiriki katika kampeni ya kuwanyanyasa na kuwalazimisha wakazi wa Marekani kurejea China kama sehemu ya operesheni ya kuwasaka watuhumiwa wa ufisadi, Operation Fox Hunt. Operesheni Fox Hunt ilianzishwa mwaka 2014 kama sehemu ya kampeni ya rais wa China Xi Jinping ya kupambana na ufisadi. Lakini maafisa wa serikali ya Marekani wanasema operesheni hiyo ni utaratibu wa kuwarejesha nyumbani raia wa China kinyume cha sheria, ambao unawalenga wapinzani wa utawala wa China ulimwenguni kote. Mwanamume mmoja raia wa Afghanistan alikamatwa na kushtakiwa kwa kumteka nyara hapo Novemba mwaka 2008 mwanahabari Marekani wa gazeti la New York Times na watu wengine wawili, taarifa ya Wizara ya Sheria ya Marekani imesema. Haji Najibullah ameshtakiwa kwa makosa sita ikiwemo utekaji nyara, kupanga njama ya kuteka nyara na makosa mawili ya kutumia na kumiliki silaha kwa lengo la kutenda uhalifu, imeeleza taarifa ya Wizara ya Sheria ya Marekani. Mashtaka yote hayo adhabu yake ni kifungo cha maisha jela. Baada ya kutekwa nyara kwa miezi saba, mwanahabari David Rod na mwanahabari wa Afghanistan Tahir Lodin walifaulu kutoroka mwezi Juni mwaka 2009, lakini dereva wao Asadullah Mangal hakuweza kutoroka pamoja nao. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Angela Merkel wameziamuru nchi zao kuweka tena amri ya watu kusalia nyumbani kwao ili kudhibiti wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona yanayotishia nchi za Ulaya. Kenneth Bwire anasoma ripoti kamili.
Hisa katika masoko makubwa duniani zimeanguka kufuatia ripoti kwamba nchi zenye uchumi mkubwa duniani zimerudisha masharti ya watu kusalia nyumbani kama ilivyokuwa awali na kupelekea uchumi wa dunia kudorora. Macron amesema kwamba virusi vya corona vinasambaa kwa kasi sana kuliko ilivyotabiriwa na kwamba wamezidiwa na kasi ya virusi hivyo. Ameendelea kusema kwamba virusi vya corona vinaendelea kusababisha madhara makubwa na huenda hali ikawa mbaya zaidi ya ilivyokuwa wakati wa wimbi la kwanza. Serikali ya Ufaransa imewataka watu kusalia nyumbani na kuruhusiwa tu kutoka nje iwapo wanaenda kununua bidhaa muhimu, kutafuta huduma za afya au kufanya mazoezi. Wafanyakazi pia wanaruhusiwa kwenda kazini iwapo mwajiri wao anaonelea kwamba lazima wafike kazini, na kazi hiyo wanaenda kufanya hawezi kuifanya wakiwa nyumbani. Hata hivyo, shule zitaendelea kufunguliwa. Kila mtu anayeondoka nyumbani kwake atahitajika kubeba kibali kutoka kwa mamlaka kuonyesha maafisa wa polisi sababu yake ya kuwa nje. Ujerumani imetangaza kufunga baa, migahawa na majumba ya sanaa kuanzia Novemba 2 hadi 30. Wanafunzi wataendelea kwenda shuleni nchini Ujerumani huku maduka yakifunguliwa kwa kuzingatia masharti makali.
Asante Kenneth Bwire kwa ripoti hiyo. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen jana amesema umoja huo utatumia dola milioni 117 kwa ajili ya kufanya vipimo vya haraka vya COVID-19 wakati virusi hivyo vinaongezeka kwa kasi kote barani Ulaya. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Brussels, von der Leyen amesema kila nchi ya Ulaya inahisi athari za wimbi la pili la virusi vya corona. Kituo cha Umoja wa Ulaya cha kukinga na kudhibiti magonjwa kinasema virusi vya corona vinaendelea kuenea kote barani Ulaya. Kituo hicho kimeripoti kuwa watu milioni 6,500,000 wameambukizwa virusi vya corona katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya, ukijumuisha Uingereza, Iceland, Liechtenstein, Norway na Uswisi. Wataalamu wa afya barani Ulaya wanasema virusi hivyo vinasambaa kwa haraka na hawawezi kutegemea vipimo vinavyochukua siku kabla ya kujua matokeo. Marekani jana imeuambia mkutano wa shirika la kimataifa la biashara WTO kwamba haimuungi mkono Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala aliongoza shirika hilo, licha mwanamama huyo kupata uungwaji mkono kutoka mataifa yaliyo nje ya bara la Afrika, vyanzo viwili vililiambia shirika la habari la Reuters. Msimamo huo wa Marekani unaweza kuidhoofisha taasisi hiyo ya biashara duniani ambayo inaendelea na mchakato wa kumpata kiongozi atakayechukua nafasi ya mkurugenzi wa WTO, Mbrazil Roberto Azevedo, ambaye alijiuzulu mwezi Agosti. Kundi kubwa la mabalozi wa WTO walipendekeza Okonjo-Iweala awe mkurugenzi wa shirika hilo, lakini uamuzi huo unahitaji makubaliano kati ya nchi 164 wanachama wa WTO, ikimaanisha kwamba nchi yoyote inaweza kuziwia uteuzi wa Okonjo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana, naitwa Kenneth Bwire. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania, NEC, yani NEC, imeanza kuhesabu kura za uchaguzi mkuu uliofanyika jana kote nchini humo, huku baadhi ya vituo vya kupigia kura vikianza kuweka hadharani baadhi ya matokeo hayo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Njogopa ana ripoti zaidi.
Tangu jana jioni, muda mfupi tu baada ya vituo vya kupigia kura kufungwa kuanzia saa 10 jioni, maafisa tume walianza kazi ya kuhesabu kura, na tayari baadhi ya matokeo ya kura hizo zimekuwa zikibandikwa katika vituo vya kupigia kura. Kubandikwa kwa kura hizo kunafanywa baada ya kazi kujumlisha matokeo ya kura kukamilika na hatimaye kusaini na pande zote ikiwemo maafisa tume hiyo pamoja na mawakala wa vyama vya siasa. Ingawa kumekuwa na ishara kwa baadhi ya wafuasi wa vyama hivyo kuanza kushangilia, lakini matokeo ya mwisho ikiwemo yale ya udiwani na ubunge huenda yakaanza kujulikana kuanzia leo mchana au jioni. Matokeo ya udiwani huwasilishwa katika ofisi za watendaji wa kata, wakati yale ya ubunge na urais hupelekwa katika ofisi ya kurugenzi, ambao ndio wenye jukumu la kutoa matokeo ya mwisho wa bunge, wakati yale ya urais hupelekwa moja kwa moja katika ofisi ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na wakati huo huo, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC Jaji Msafu Semistocles Kaijage ametoa taarifa ya awali kuhusu mwenendo wa uchaguzi, akitaja pia kata 4 zilizoshindwa kufanya uchaguzi wa ngazi ya madiwani kutokana na sababu kuu mbili. Mosi, kata 3 hazikufanya uchaguzi baada ya wagombea wake kufariki dunia, huku kata 1 uchaguzi umebidi uahirishwe baada ya kukosea kwa karatasi za kupigia kura. Mwenyekiti wa tume hiyo amesema kata hizo zitafanya uchaguzi wake katika muda utakaotangazwa hapo baadaye.
Hata hivyo, tukumbuke kuwa katika kata hizo uchaguzi wa rais na wabunge unaendelea kama ulivyopangwa.
Kumekuwa na ripoti pia kuhusu kuwepo kwa baadhi ya kura bandia katika baadhi ya vituo, na nyingi za ripoti hizo zinasema kura hizo zilikamatwa katika jimbo la Kawe jijini Dar es Salaam, Pangani huko Tanga na Bugwe huko Kigoma. Hata hivyo, mwenyekiti wa tume hiyo amesema ripoti hizo hazijabainisha bayana ni vituo vipi kura hizo zilikamatwa, na wala tume hiyo haijathibitisha kuhusu madai hayo.
Taarifa za madai hayo hazijawasilishwa rasmi kwenye Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tume inawasihi wananchi kupuuza taarifa hizo ambazo sio rasmi na hazijathibitishwa.
Katika tukio hilo la kuwepo kwa kura bandia, mgombea wa bunge wa Chadema katika jimbo la Kawe Halima Mdee ameachiwa na jeshi la polisi baada ya kushikiliwa kwa muda kutokana na tafrani iliyojitokeza kuhusiana na swala hilo. Wafuasi wa chama hicho waliokuwepo katika moja ya kituo cha kupigia kura walidai kuwabaini baadhi ya watu wakiwa na kura hizo, hali iliyosababisha kuwepo kwa vuta ni kuvute. Baadaye picha za video zilionyesha namna wafuasi hao wakizichoma moto zinazodaiwa kuwa kura hizo bandia. Kwa upande mwingine, kuendelea kubinywa kwa mitandao ya mawasiliano kama vile internet iliyopunguzwa kiwango chake kumesababisha kilio kikubwa kwa mamia wananchi wanaosema kwamba wanashangazwa na kitendo hicho wanachodai kinajitokeza kwa mara kwanza katika historia ya taifa hili ya kurejeshwa kwa uchaguzi wa mfumo wa vyama vingi tangu na mwaka 1995.
Kwa kweli hatujatendewa haki, kwa sababu mitandao yote kama kuanzia Twitter, Instagram na WhatsApp hazifanyi kazi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine sisi mitandao tunaitumia sio kwenye kupiga kura tu, wengine pia hizo social network hizo tukafanya biashara. Kwa hiyo kwa kweli mitumeza sana, tuko na siasa nyingine lakini sisi imetukuta. Kwa kweli binafsi yangu sijafurahishwa kwa upande wangu wa hizo social network zilizofungwa.
Kumekuwa na shida ya kupata mawasiliano ya internet, huku baadhi ya huduma kama vile WhatsApp, YouTube, Twitter na mitandao mingine ikisitishwa kabisa. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Patrick Nduimana anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, viongozi wa dini ya Kiislamu na Katoliki nchini Sudan wamekubali kushirikiana na kuimarisha uhuru wa dini nchini humo, sababu serikali ya Kiislamu ya Omar al-Bashir haipo tena madarakani, na kutokana na mkataba wa amani uliosainiwa hivi karibuni ambao ulitumia kauli isemayo kwamba dini ni haki ya binadamu. Baada ya kongamano la siku mbili wiki hii, viongozi hao wa dini walitia saini tamko la kuimarisha amani na uhuru wa kuabudu kati ya jamii zote za Sudan na kuhamasisha mazungumzo ya jamii kati ya watu wa imani tofauti. Askofu mkuu wa kanisa Katoliki mjini Khartoum, Michael Didi, amesema azimio hilo litasaidia kufungua nafasi ya uhuru zaidi wa dini nchini Sudan, wakati nchi hiyo imeingia kwenye enzi mpya kufuatia mapinduzi yaliyopelekea viongozi wa kijeshi kumuondoa madarakani Bashir. Mahakama moja nchini Mali jana imetoa hukumu ya kifo kwa mshukiwa mwanajihadi na mtuhumiwa mwenzake baada ya kukubali kuwaua watu watano kwa kuwapiga risasi katika shambulizi la mwaka 2015 na kupanga mashambulizi mengine mawili ambayo alilenga raia wa nchi za magharibi na kuua watu 37. Akiwa mahakamani jana mjini Bamako, Fawaz Uld Ahmed alieleza kwa kina namna alivyoendesha shambulizi kwenye mgahawa uitwao La Terrasse mwezi Machi mwaka 2015. Amesema kwamba alishiriki katika shambulizi ambalo liliua watu 17 katika hoteli itwayo Byblos katika mji wa Sevare mwezi Agosti, na shambulizi jingine liliua watu 20 katika hoteli itwayo Radisson Blue ya mjini Bamako mwezi Novemba. Sijuti chochote, Old Ahmed ameiambia mahakama, akiongeza kuwa alilipiza kisasi kwa sababu ya katuni za Nabii Muhammad zilizochapishwa na jarida la Ufaransa la Charlie Hebdo. Mwezi Januari mwaka 2015, miezi miwili kabla ya Old Ahmed kufanya shambulizi la kwanza, wanamgambo wa Kiislamu walivamia afisi za jarida la Charlie Hebdo mjini Paris na kuwaua kwa risasi wanahabari 12 wa jarida hilo. Viongozi wa Libya waliondoa maiti 12 ndani ya makaburi manne yasiyojulikana katika mji wa Tarhuna, na hivyo kuongeza idadi ya miwili iliyokwisha gunduliwa katika eneo hilo lililokamatwa tena mwezi Juni na serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa GNA. Mji wa Tarhuna ulikuwa chini ya udhibiti wa kundi la wanamgambo liitwalo Kaniat kwa miaka kadhaa. Kundi hilo lilishirikiana na jeshi la jenerali muasi Khalifa Haftar katika vita dhidi ya serikali ya GNA. GNA ilitoa warenti wa kuwakamata viongozi wa kundi la Kaniat ambao wanaaminika kuwa mashariki mwa Libya. Wakati jeshi la Uturuki lilisaidia serikali ya GNA kuchukua tena udhibiti wa mji wa Tarhuna mwezi Juni, wapiganaji wa GNA waligundua hospitali iliyojaa maiti na wakagundua makaburi yasiyojulikana yaliyokuwemo watu waliotoweka.
Hii ni Sauti ya Amerika. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesaini mswada wa marekebisho ya sheria za tume ya uchaguzi nchini humo IEBC na kuwa sheria, hatua inayofanikisha kuundwa kwa jopo la watu saba litakaloteua makamishina wapya wa tume hiyo kuunda nafasi ya makamishina wanne waliojiuzulu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Hata hivyo, kuwateua makamishina wapya wa tume hiyo kunaendelea kuibua hisia chungu nzima nchini humo, kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera.
Habari njema kwa Wakenya wote kuhusu tume mpya ya uchaguzi.
Sheria hiyo mpya inayoifanyia marekebisho sheria nambari 9 ya mwaka 2011 ya tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC inatoa mwongozo wa kubuni jopo litakalokuwa na jukumu la kutangaza, kuhoji na kufanikisha mchakato wa kuajiri makamishina wa uchaguzi ambao mwishowe watateuliwa na rais. Sheria hiyo kufanywa marekebisho kunatoa udhaifu uliokuwapo kwenye sheria ya tume ya uchaguzi, ambapo hapakuwa na utaratibu wa kupata makamishina wapya iwapo waliopo wangejiuzulu kabla, wakati na baada ya uchaguzi wote.
Amua Kenya utakayojivunia.
Rais Kenyatta anatarajiwa sasa kubuni jopo hilo la watu saba kutoka kwa tume ya utumishi wa umma, tume ya huduma za bunge, tume ya maadili na kupambana na rushwa EACC, baraza la mawakili nchini Kenya LSK, miongoni mwa taasisi nyingine. IEBC imekuwa ikiendesha shughuli zake takriban miaka miwili na makamishina watatu tu, Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo, Boya Molu na Abdigulie, wakati sheria inahitaji kuwapo makamishina saba. Idadi hiyo kisheria haina akidi inayohitajika kufanya maamuzi yoyote kwa niaba ya tume, wala haiwezi kubuni sera za tume hiyo. Makamishina Roslyn Akombe, Konini Katha Maina ambaye alikuwa naibu mwenyekiti, Paul Kibiot Kurgat na Margaret Machanya walijiuzulu miaka miwili iliyopita kwa kile walichokidai kuwa ni kuingiliwa kwa tume hiyo na watu kutoka nje ya tume hiyo. Aidha, katibu na afisa mtendaji wake ambaye ni Ezra Chiloba pia alifutwa kazi Oktoba mwaka 2018 kwa tuhuma za matumizi mabaya fedha katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Lakini kufanywa sheria huko kunajiri wakati ambapo naibu rais wa Kenya William Ruto ameonyesha wasiwasi wake kuhusu uteuzi wa makamishina wa tume ya uchaguzi na vyama vya kisiasa.
Watu wengi wanasumbuka na wanatuambia ya kwamba wanataka kufanya mambo ya IEBC na wanataka kuchagua commissioners wapya wa IEBC. Mimi nataka niseme hivi, sisi hatuna shida na IEBC. Wachaguliwe wale wanachaguliwa kwa IEBC. Sisi tunajua kura inaamuliwa na wananchi pale kwa polling station.
Rasimu ya jopo la maridhiano inayotarajiwa kuiweka Kenya katika mabadiliko ya katiba kupitia kura ya maamuzi inapendekeza tume mpya katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Lakini Ruto ameonekana kutoridhishwa na hilo.
Nasikia wengine wanasema ati Ruto amechengwa kwa hiyo mambo ya IEBC. Mimi nataka niwaambie hivi, hata wakitaka waweke Oburu Odinga awe chairman wa IEBC, mimi sina shida.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni Kumekucha Afrika, matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu nchini Zimbabwe yamesema kwamba serikali inawalenga wakosoaji wake kwa kutaka kufanyia marekebisho sheria ya uhalifu. Sheria mpya itaharamisha hatua ya raia wa Zimbabwe kuwasiliana serikali nyingine bila idhini ya serikali ya Zimbabwe au kuzungumzia madai ya unyanyasaji au kutekwa nyara. Kenneth Bwire anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Harare, Columbus Mavunga.
Sheria hiyo inayopendekezwa itapiga marufuku raia wa Zimbabwe kuwasiliana na maafisa wa serikali za nje au hata kufanya maandamano wakati kuna hafla za viongozi wa nje nchini Zimbabwe. Waziri wa habari wa Zimbabwe, Monica Msavangwa, amesema kwamba mabadiliko hayo ni muhimu kwa sababu ya kulinda usalama wa Zimbabwe.
Such communication or negotiation is a direct or indirect.
Mawasiliano au mashauriano kama hayo yana athari za moja kwa moja au zisizo za moja kwa moja kwa uhusiano mambo ya nje wa Zimbabwe pamoja na sera. Mabadiliko hayo yataharamisha vitendo vya baadhi ya makundi na watu wanaoshirikiana na nchi ambazo ni maadui wetu ili kutuletea madhara na kuathiri maslahi ya nchi.
Akizungumza baada ya kikao cha baraza la mawaziri, Msivagwa amesema kwamba sheria hiyo vile vile itafanya tendo la raia wa Zimbabwe kudai kwamba ametekwa nyara au kunyanyaswa bila ushahidi wa kutosha kuwa uhalifu. Mchambuzi wa siasa za Zimbabwe, Rejoice Ngwenya, amedai kwamba sheria hiyo inalenga mashirika ya misaada. Amesema kwamba mnamo wiki iliyopita Rais Emmerson Mnangagwa aliapa kufanya msako mkali dhidi ya mashirika ya kutoa msaada yanayokosoa serikali kwa ukandamizaji wa haki za binadamu.
Seems again like his predecessor to be obsessed with control.
Kama alivyokuwa mtangulizi wake, Mnangagwa anaonekana kutaka kudhibiti sana mashirika yasiyo ya kiserikali. Anaonyesha ishara za utawala wa kimabavu. Wanaposhindwa kutoa huduma kwa raia, wanatafuta visingizio kujinasua. Napendekeza kwamba rais azingatie kutoa huduma kwa watu badala ya kutishia na kudhulumu mashirika yasiyo ya kiserikali.
Sheria ambayo imependekezwa inayopiga marufuku watu kutoa madai kwamba wameteswa au kutekwa nyara inaonekana kuanza kunyamazisha wanasiasa upinzani. Chama kikuu cha upinzani MDC kimeshutumu serikali ya Rais Mnangagwa kwa kuwateka nyara na kuwapiga wanasiasa upinzani. Mnamo mwezi Mei, wanachama watatu wanawake wa chama cha MDC akiwemo mbunge wanadaiwa kutekwa nyara na maafisa usalama, kupigwa na hata kudhulumiwa kingono. Wanawake hao walikamatwa mnamo mwezi Julai na kushtakiwa kwa kutoa habari za uongo kwamba walitekwa nyara. Waziri wa habari amesema madai hayo yalipangwa ili kuchafua sifa ya serikali. Sheria inayopendekezwa inastahili kujadiliwa bungeni na kupigiwa kura kabla ya rais kusaini na kuwa sheria. Chama kinachotawala cha ZANU PF kina idadi kubwa ya bunge na kinatarajiwa kuipitisha bila changamoto zozote. Unasikiliza Sauti ya Amerika. Patrick Nduwimana anakusomea muhtasari wa habari.
Idara ya upelelezi ya Marekani FBI jana imewakamata watu watano kuhusiana na njama za kumlazimisha afisa wa manispa nchini China na familia yake ambao wanaishi Marekani kurejea China kwa kile kinachotajwa kama kampeni ya China ya kupambana na ufisadi maarufu Operation Fox Hunt. Mwanamume mmoja raia wa Afghanistan alikamatwa na kushtakiwa kwa kumteka nyara hapo Novemba mwaka 2008 mwanahabari Marekani wa gazeti la New York Times na watu wengine wawili, taarifa ya Wizara ya Sheria ya Marekani imesema. Haji Najibula ameshtakiwa kwa makosa sita ikiwemo utekaji nyara, kupanga njama ya kuteka nyara na makosa mawili ya kutumia na kumiliki silaha kwa lengo la kutenda uhalifu, imeeleza taarifa ya Wizara ya Sheria ya Marekani. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kansela wa Ujerumani Angela Merkel wameziamuru nchi zao kuweka tena amri ya watu kusalia nyumbani kwao ili kudhibiti wimbi la pili la maambukizi ya virusi vya corona yanayotishia nchi za Ulaya. Rais wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen jana amesema umoja huo utatumia dola milioni 117 kwa ajili ya kufanya vipimo vya haraka vya COVID-19 wakati virusi hivyo vinaongezeka kwa kasi kote barani Ulaya. Marekani jana ameuambia mkutano wa shirika la kimataifa la biashara WTO kwamba haimuungi mkono Mnigeria Ngozi Okonjo-Iweala aliongoza shirika hilo licha mwanamama huyo kupata uungwaji mkono kutoka mataifa aliyo nje ya bara la Afrika, vyanzo viwili vililiambia shirika la habari la Reuters. Msimamo huu wa Marekani unaweza kuidhoofisha taasisi hiyo ya biashara duniani ambayo inaendelea na mchakato wa kumpata kiongozi atakayechukua nafasi ya mkurugenzi wa WTO, Brazil Roberto Azevedo, ambaye alijiuzulu mwezi Agosti.
Tunakomea hapo asubuhi hii. Khadija Riyami amesimamia matangazo haya. Mwelekezi amekuwa Diodon Chuvahiro, hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi naitwa Kenneth Bwire, uwe na siku njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na sera za serikali ya Marekani. Uharibifu umeepukwa huko Umoja wa Mataifa mwezi Machi pale Jamhuri ya Watu wa China RPC, mkiukaji mkubwa wa haki za milki za kisomi, kushindwa katika juhudi yake kuongoza taasisi ya Umoja wa Mataifa yenye wajibu wa kulinda haki hizo, World Intellectual Property Organization. Bahati mbaya, hali hiyo mbaya haikuepukwa mwezi Oktoba kwenye Umoja wa Mataifa. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipiga kura tena kumweka mkiukaji mkubwa wa haki za binadamu kwenye Baraza la Haki za Binadamu, ikiwemo PRC, Russia na Cuba. Wanaharakati wa haki walistushwa mkiukaji mzoefu wa haki za binadamu asitunikiwe kiti kwenye Baraza la Haki za Binadamu, amesema Louise Chaboneau, mkurugenzi wa Umoja Mataifa katika shirika la Human Rights Watch. Hillel Nuwa, mkurugenzi mtendaji wa UN Watch, ameita hiyo ni siku nyeusi kwa haki za binadamu. Katika ripoti yake ya karibuni juu ya haki za binadamu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliorodhesha mlolongo wa ukiukaji mbaya wa haki za binadamu huko PRC, ikiwemo kuwatia ndani watu wengi kutoka kwa makundi ya Waislamu walio wachache huko Xinjiang. Nchini Russia, Wizara ya Mambo ya Nje imetoa maelezo ya kina kuhusu mauaji mabaya, ukamataji holela na ukandamizaji mbaya sana wa uhuru wa kujieleza, miongoni mwa ukiukaji mwingine. Nchini Cuba, taifa lenye utawala wa kiimla, majeshi ya usalama ya serikali yanawanyanyasa na kuwashambulia kimwili watetezi wa haki za binadamu na wanaounga mkono demokrasia karibu kila siku, na kunyima uhuru wa kushirikiana na watu wa Cuba. Azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa namba 60/251 ambalo liliunda Baraza la Haki za Binadamu linawataka wanachama wake kutekeleza kwa viwango vya juu uhamasishaji na ulinzi kwa haki za binadamu. Kuchaguliwa kwa PRC, Russia na Cuba mwaka huu na Venezuela mwaka jana kunaonyesha kwa baraza sio tu ni kivuli, lakini kejeli kwa kile ambacho kimepelekea kuundwa kwake. Katika taarifa yake, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alielezea kwamba Marekani ilijiondoa kutoka katika baraza hilo la haki za binadamu mwaka 2018 kutokana na mwenendo wake na kuwa dhidi ya Israel na kanuni za uwanachama ambazo zinaruhusu kuchaguliwa kwa ukiukaji wabaya sana wa haki za binadamu kupewa viti katika baraza hilo. Alielezea kwamba kabla ya kuondoka, Marekani iliwasihi wanachama wa Umoja Mataifa kuchukua hatua za haraka kufanya mageuzi katika baraza hilo kabla kufikia hatua ya kuwa vigumu kufanya hivyo. Bahati mbaya, amesema wito huo haukushughulikiwa. Uchaguzi wa mwaka huu umebainisha wazi kwa uamuzi wa Marekani kuondoka katika baraza hilo na kutumia njia nyingine na fursa za kulinda na kuhamasisha haki za binadamu ulimwenguni, amesema waziri Pompeo. Nia yetu ya dhati inaelezwa wazi wazi katika azimio la ulimwengu la haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa na katika rekodi zetu za kuchukua hatua. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea maoni na sera za serikali ya Marekani.